Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Україна-Росія – ціна дружби. Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Олександра Чалого, надзвичайного уповноваженого посла України, колишнього заступника міністра закордонних справ. Вітаємо вас.
Вітаю.
Олександр Олександрович, у вас багато реалій і довго їх перераховувати.
Не треба,
тому я,
не.
Да, власне, обмежилась цим. А ви, шановні наші, можете ділитися своїми думками за номером телефону 490-2905, 490-2905, якщо ви у Києві, якщо поза межами столиці, додавайте ще 044. Отож, сьогодні міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко відбув із дводенним візитом до Москви. Очікується, що Грищенко не лише там залагодить формальні справи у зв'язку з тим, що до призначення керівником МЗС у уряді Азарова він був послом України в Росії, а також програма візиту передбачає зустрічі українського міністра з російським колегою Сергієм Лавровим і деякими іншими урядовцями і парламентарями Російської Федерації, а результатом перемовин має стати підписання плану взаємодії двох відомств України і Росії на цей рік. Крім того, Грищенко має намір узгодити з російською стороною дату візиту Лаврова до України і наступного за ним візиту російського президента Дмитра Медведєва до нашої країни. Пане Чали, як ви оцінюєте призначення Грищенка у уряд на посаду міністра закордонних справ і наскільки важливим є оцей перший візит?
Пан Грищенко – професійний дипломат, він вже був міністром, він дуже добре знає весь порядок денний зовнішньої політики України. І в цьому контексті, безперечно, це ефективне призначення для реалізації зовнішньополітичного курсу України. В той же час, на сьогодні перед зовнішньою політикою України стоїть виклик. Нам її треба перебудовувати якби з нового білого аркушу. Змінився світ, змінилися ми. Ми маємо сьогодні нові політичні реалії як всередині України, так і зовні. І тут питання, наскільки новий міністр зможе в реальну зовнішню політику України, яка буде засади цієї політики, я думаю і мрію, щоб наш парламент уже прийняв закон про засади зовнішньої політики під керівництвом президента, в якій мірі він зможе реалізувати, вибудувати пропозиції дати стосовно нової зовнішньої політики України і втілити її в життя. Ну, в цілому, це один із наших найбільш ефективних дипломатів. Візит в Москву природні. Його остання посада на дипслужбі – це посол в Російській Федерації. Природні, що навіть з цієї точки зору його перший візит в Москву. Однак, я переконаний, що під час візиту президента України в Москву намічено багато тем, досить щільний порядок денний. Візит президента Російської Федерації через приблизно 2 місяці. Тому я розумію, що для міністра Москва на сьогодні один із центральних напрямів, оскільки треба готувати серйозний візит президента Російської Федерації в Україну. На жаль, останні контакти на рівні президентів ми мали, якщо не брати візит Януковича, 2 роки тому назад. І фактично у нас дуже-дуже багато боргів, які необхідно долати в двосторонніх відносинах. І я переконаний, що сьогодні-завтра буде пройдений весь порядок денний існуючих українсько-російських стосунків. І, я думаю, будуть знайдені ті чи інші напрями, де можна буде продемонструвати успіх під час візиту президента Російської Федерації в Україну.
Ну, цей основний фарватер, він вже визначений, так? Ми його якось бачимо в загальних рисах, тим більше, що журналісти, наприклад, характеризуючи призначення до уряду Азарова, зійшлися майже усі на тому, що якраз пан Грищенко є надзвичайно компетентною людиною, є людиною, яка має досить збалансовані, зважені погляди, які розуміються на внутрішніх реаліях України і Росії, і на тому, в якій фазі зараз знаходяться стосунки цих країн, відносини цих країн. Але Грищенка ще характеризують як людину, яка буде сперечатися, відстоювати свою думку до тих пір, поки не буде ухвалено якесь рішення. Якщо рішення прийнято, Грищенко хороший виконавець. І от якраз що ми бачимо? Що у програмі, передвиборчій програмі Віктора Януковича була записана теза про відновлю дружні та взаємовигідні відносини з Російською Федерацією. І вже під час візиту до Москви Янукович підтвердив цю тезу. І ось тепер ми мусимо з'ясувати, що означає, на вашу думку, з точки зору України, як можна відновити так стосунки дружні з Росією, щоб при цьому зберегти національні інтереси України? І взагалі це можливо?
Ну, по-перше, одним із ключових національних інтересів України є дружні добросусідські відносини з Російською Федерацією. Само по собі ці стосунки мають характер інтересу стратегічного. Це перше. По-друге...
А питання ціни тут має значення?
Ви знаєте, питання ціни, коли ми відносини вимірюємо ціною, то ці відносини не є стратегічно дружніми і стратегічно добросусідськими. Тому що дружба, вона як такої ціни немає. Я б не зводив це до питання ціни.
Ну, Олександр Олександрович, ну це якщо ми з вами дружимо, та? От ми з вами друзі, то ми будемо допомагати один одному, тому що ми друзі давно один одного знаємо.
Я можу так сказати. Україна і Росія має певний ідеальний баланс їхніх взаємостосунків. Якщо він буде порушений в одну чи іншу сторону, то історія і геополітика, і зовнішня політика мають свої закони. І вони рано чи пізно знову приведуть ці відносини до історично необхідного балансу. Тому, якщо по вашій логіці зараз Україна заплатить надто високу ціну за відновлення дружніх і добросусідських відносин з Російською Федерацією, я переконаний, що через 2-3-4 роки буде мати корекцію. І ця корекція, вона буде не потрібна ні Росії, ні Україні. Тому дуже важливо встановити довірливі відносини. Ключова проблема українсько-російських стосунків сьогодні – це криза довіри. І зрозуміти, які є ключові елементи, чому у нас немає в наших відносинах довіри, і відновити цю довіру. Якщо буде довіра, то я переконаний, ми можемо прагматично з двох боків домовитись по всім питанням наших двосторонніх стосунків.
Дякую. З вашого дозволу зараз послухаємо слухача. Алло?
Добрий день.
Так, вітаю. Прошу.
Добрий день.
Вітаємо, вітаємо вас.
Ми чуємо ваше запитання.
Я вас турбую, місто Київ. Ну, я хотів би, перше питання зараз таке. Скажіть, будь ласка, от не образу нікому, так? Щодо уряду Януковича, щодо виборів президента, про легітимність, про чесність виборів, ну, дивлячись про склад уряду, так, можна чітко сказати, що основна частина, чоловік 8-10, з уряду, колись мали справу з кримінальним, були вихідні кримінальні справи. Навіть той самий Сушко, який був призначений міністром, до день перед тим зняла кримінальна справа.
Даруйте, будь ласка,
це трошки... Скажімо так, брати Клюєві, всі мали собі кримінальні, і багато інших.
Даруйте, будь ласка, ви чуєте мене? Це так. Трошки тема іншої розмови. Будь ласка, друге щодо питання, стосунків з Росією.
Походу питання, друге питання. Чи не вважаєте ви, що, скажімо так, Російська імперія, починаючи від підписання договору про другу співробітництво з Богданом Хмельницьким, мала окупацію, переходячи в різні стадії. Комуністична імперія, тепер демократична імперія. Окупували і хоче далі окупувати територію України, яка вважає, що вона...
Дякую.
Так. Ви знаєте, я дуже вдячний слухачеві, він поставив два дуже цікавих і, на мій погляд, дуже доречних питання. Питання перше, стосовно ролі Росукренерго в українсько-російських стосунках. Мені здається, ми побачимо цю роль через певний час, але мені здається, що ми повинні враховувати, що в свій час, коли був підписаний останній газовий контракт, і сама Росія зайняла принципову позицію, що ніяких посередників в газових відносинах між Україною і Росією не повинно бути. Тобто, якщо раніше, у 2006 році, ми могли мати підозри, що сама Росія зацікавлена, щоб в схемі була якась третя фірма, то на сьогодні є позиція Російської Федерації досить чітка, що вони хочуть прямих відносин між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом». Тому, на мій погляд, ситуація зараз історично інша, і все ж таки я хочу вірити, що в регулюванні наших енергетичних відносин на першому місці будуть національні інтереси України, і я не побоюсь сказати національні інтереси Російської Федерації. І ми зможемо знайти баланс цих інтересів. Якщо тут буде вмішуватись хтось третій, він може цей баланс схилити не на нашу користь.
Пане Чалий, на вашу думку, от газотранспортний консорціум – це така структура, яка би могла відповідати тим вимогам чи умовам, які ви щойно сказали?
Я хочу сказати от абсолютно щиро, що газотранспортний консорціум – це настільки широке поняття, яке може мати абсолютно різні форми тлумачення, що для того, щоб знайти вихід з тих складних відносин, які зараз склались в газовій енергетичній сфері, нам треба креативне мислення і шукати нові форми цих відносин. І ті чи інші форми цих відносин можуть мати форму якоїсь міжнародного і міжнародної юридичної особи з правами юридичної особи чи без прав юридичної особи, за участю європейських фірм, російських фірм енергетичних. Тому у нас, на жаль, ми вішаємо ярлики. Газотранспортний консорціум для мене, як юриста, може бути і організацією, яка не буде перебирати власність на українську газотранспортну трубу. Він може робити певні методологічні функції, він може робити операторські функції. Тобто, треба мати контекст.
Просто тобто, так, назва може бути, головне, які там будуть прописані умови.
Умови, і для чого він буде створений. Якщо він буде створений для того, щоб підняти прибутковість НАК «Нафтогазу» від міжнародної діяльності, чому ні? В свій час, я хочу напомнити, що ідею газотранспортного консорціуму вперше запропонував прем'єр-міністр України пан Ющенко, коли він був прем'єр-міністром України. І коли ми давали аналітичні заключення, чи це вигідно Україні, чи ні, ми зробили дуже просту задачу. Якщо після цього консорціуму Україна як держава получить більше фінансових коштів, за рахунок податків, за рахунок відрахувань соціальних і інших, ніж те, що Україна має на сьогодні від функціонування НАК «Нафтогазу», то треба думати. А якщо в результаті створення цього консорціуму наш бюджет, наші громадяни отримують економічної віддачі менше, тоді це не відповідає нашим інтересам. Це треба рахувати, але це залежить від форми консорціуму. Їх може бути 5-10 різних форм. Від учасників консорціуму. Чи це буде чисто українсько-російський, чи це все ж таки буде європейський консорціум. Навіть від такого фактору, що якщо то в консорціум будуть входити представники Європейського Союзу, Російської Федерації, України, для нас бажано, щоб туди ще ввійшли чи представники фінансового інвестора, чи компанії, наприклад, Сполучених Штатів. Чому? Тому що споживач і той, хто поставляє газ, вони зацікавлені менше заплатити за транзит. Бо для одного це ціна, а для іншого це ціна продажі, а для одного ціна покупки. Тоді ми будемо один проти двох. Но якщо ми візьмемо, наприклад, великий міжнародний інвестиційний банк, який буде розглядати участь в консорціумі тільки як елемент отримання найбільшої прибутковості, то він буде нашим партнером. Тому що для нас, якщо ми його створимо, головне, щоб ми отримали найбільшу прибутковість від функціонування НАК «Нафтогазу». Тому я не хотів би вішати ярлики. А от стосовно другого запитання, яке поставив...
Бо умови залежать від того, наскільки від політика втручається в економіку.
От ви поставили абсолютно коректне питання, що серед громадян України, простих, і тих, які представляють політичну, економічну еліту України, є історична недовіра, і треба про це говорити, до Російської Федерації. В тому контексті, чи не відбудеться ще раз те, що сталося в 16 столітті. Це недовіра з нашого боку. З іншого боку, ми повинні зрозуміти і російську політичну еліту, і російських громадян. Ставлення для України завжди має спеціальне значення. Ставлення до України не можна порівняти до ставлення до будь-якої іншої країни. Я завжди кажу, в наших відносинах є синдром молодшого і старшого брата, одномоментно.
Це спеціальне чи специфічне?
Я б сказав, все ж таки спеціальне. І от питання, ключове питання сьогодні українсько-російських відносин – це питання відновлення стратегічної довіри. Щоб ми відчували себе, що наступні 100, 200, 300 років ми будемо існувати як самостійна суверенна держава. І Російська Федерація чітко усвідомлювала і абсолютно 100% знала, що українська територія, українська держава, українські громадяни ніколи не будуть в якихось розкладах геополітичних сил на стороні, яка буде проти Російської Федерації. І от тут, на мій погляд, ми зараз з вами найближчі 3-4 місяці побачимо, чи вдасться нам зламати ту кригу недовіри, яка особливо виникла в останні 5 років українсько-російських відносин. І тут ключовим питанням для росіян є питання, чи зніме з порядку денного Україна питання вступу в НАТО. І Україна зголосила свою політику на вступ НАТО, тому що вона шукала парасольку, надійну парасольку безпеки. А Російська Федерація бачить цьому загрозу стратегічним інтересам Російської Федерації. Тобто, з нашого боку, для відновлення довіри ми повинні чітко сказати, що питання вступу в НАТО ми знімаємо. Ну, тоді Росія повинна надати нам міжнародні юридичні гарантії нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету і нашої безпеки. І Росія повинна виступити з активною міжнародною позицією, щоб такі ж гарантії були надані нам і іншими членами міжнародного співтовариства, в першу чергу членами Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Якщо нам вдасться це зробити, я переконаний, Україна почне і Російська Федерація відновлювати довіру, і це буде мати позитивне значення для всіх напрямків стосунків.
Пане Чалий, але Росія, як правило, не обмежується чимось одним. Там в пакеті можуть бути кілька рішень. Назву тільки те, що є найдражливішим. Так. Це питання флоту Чорноморського після 2017 року і питання мови.
Так.
Що ви думаєте, наскільки ми можемо прогнозувати, наскільки ці питання от будуть долучатися до цих ключових перемовин?
Я хочу сказати одне, що якщо ми хочемо відновити довіру і мати ефективні українсько-російські стосунки, ми повинні до них підійти системно і в пакеті. Але пам'ятати, що в основі цього пакету повинно бути відновлення довіри. Якщо Україна заявляє про своє бажання, яке відповідає стратегічним інтересам Російської Федерації стати нейтральною державою, і Росія залучається як гарант забезпечення нейтралітету України, тоді не треба видумувати велосипеда. У нас є аналогічна формула, яка була застосована до Австрії після Другої світової війни в пакеті з виводом радянських військ з території Австрії. Така ж формула була застосована до Фінляндії після Другої світової війни з виводом радянської бази з фінської території. Тому у нас є моральне, політичне, юридичне право мати рішення, пакетне зняття нашої політики щодо вступу в НАТО в пакеті з виводом в 2017 році Чорноморського флоту з терен України. Що стосується мови, мені здається, що тут це питання дуже чутливе, але воно все ж таки носить характер проблем другого порядку. На мій погляд, Україна повинна чітко зайняти європейську позицію, що ми на своїй території будемо забезпечувати європейські стандарти дотримання мовної політики. Я маю, перш за все, повномасштабну імплементацію Європейської конвенції з питань захисту прав мов національних меншин і корінних народів. Мені здається, що ця формула, вона може бути дуже ефективна. Російська Федерація – член Ради Європи. Російська Федерація, наскільки я пам'ятаю, член цієї конвенції. І тут ми зможемо знайти порозуміння з Російською Федерацією.
Олександр Олександрович, я вас тоді запитаю як міжнародника, дипломата і юриста. Будь ласка, скажіть нашим слухачам. Ось Європейська хартія регіональних мов. Те, про що ви говорили, так? Що означає теза, що ми забезпечуємо, скажімо, російській меншині повністю можливості для того, щоб існувала російська мова? Чи означає це, що дитина, яка виросла в російськомовній сім'ї, закінчила, вчила дитячий садочок, ходила російськомовний, закінчила російську школу, потім закінчила вуз російською мовою, склала іспити і вчилася на території України російською мовою в вузі, на виході може абсолютно не знати української мови?
Я хочу сказати одне. Да, це саме це означає, але це означає наступне. Що вона може користуватися російською мовою, вона може користуватися не тільки, ми повинні думати про росіян, румунською мовою, угорською мовою, на теренах тих, де діє регіональна ця мова. Тобто вона може поступити, якщо вона належить до румунської меншини, в Ужгородський університет, здавши румунську мову на ненамовні факультети. Вона може поступити, умовно, в Луганський університет на російській мові чи в Донецький університет на російській мові, але вона не може поступити, умовно, скажімо, в університет імені Шевченко, здаваючи екзамени на російській мові. І це загальноєвропейська практика. Але я вам скажу інше. Те, що українська...
Загальноєвропейська практика, поправте мене, да, передбачає і хартія, так само обов'язкове знання паралельно державної мови.
Я до чого веду? Ну, правильно, вона означає, але вона означає, що це не робиться за рахунок адміністративних засобів. А людина в регіоні свого проживання, в регіоні, де регіональна мова має пануюче ставлення, вона може обійтись в першу чергу регіональною мовою. Ну, державна мова для цієї людини в першу чергу важлива, якщо вона хоче повномасштабно реалізувати свої права як громадянина, піти працювати на державну службу, умовно, чи умовно поступити в університети, чи приймати участь там в культурній чи в економічній діяльності на теренах інших України, де панує інша мова. Тобто в цьому контексті, розумієте, у нас була крайність. Фактично, на мій погляд, коли в 2005 році помаранчева революція перемогла і прийшов новий уряд, була знайдена формула абсолютно європейська, що російська мова отримувала статус регіональний в тих областях, де вона регіонально дуже розвинута. На жаль, це була абсолютно європейська формула. На жаль, вона отримала абсолютно, на мій погляд, нетолерантне, несправедливе і юридично некоректне тлумачення в центрі. В результаті ми, замість того, щоб мовне питання абсолютно зняти з терен, так скажімо, політичної мапи України, ми отримали боротьбу за російську як другу державну. І в результаті, якби ми прийняли цю концепцію, у нас би не було більше питання російської як другої державної. Тому, на мій погляд, Російська Федерація чутлива до цих питань. І це мій досвід, кажем, наші переговори, які в свій час я проводив в Москві. Однак, Ці питання не будуть домінуючими для стану наших стосунків, якщо ми вирішимо ключове питання. Відновимо довіру і чітко будемо мати міжнародні визнані гарантії, в яких буде приймати участь Росія стосовно територіальної цілісності і незалежності України. А Росія буде мати 100% гарантії, що Україна не буде в союзі з іншими державами проти національних інтересів України, Росії.
Пане Чалий, наш час добігає до кінця, і я з вашого дозволу поставлю останнє запитання таким чином. Відновлення довіри – це двосторонній процес. Абсолютно, ви про це говорили. Що, на вашу думку, має зробити ще Росія або взагалі ключові моменти для того, щоб українці стали довіряти Росії?
Я хочу сказати одне. По-перше, ми повинні зрозуміти, українці, що ми є регіональною великою європейською державою, а Російська Федерація є великою глобальною державою, те, що називається «the great country» чи, як хочете, імперією. Аналогічно ми маємо іншого союзу, сусіда, також імперію, це Європейський Союз. В першу чергу ми повинні на себе подивитися, що ми повинні зробити. Але з російського боку ключове питання – це надати міжнародні гарантії, прийняти участь в розробці механізму міжнародних гарантій, які б гарантували юридично зобов'язуючому документі нашу територіальну цілісність і нашу незалежність. Якщо Росія зробить це одна, наш народ не буде вірити. Якщо це буде в комплексі з іншими країнами, я думаю, ми відновимо довіру.
Побачимо. В найближчі місяці вже це покажуть, а роки так точно. Олександр Чалий був гостем нашої «Свободи» і говорили ми про ціну дружби між Україною і Росією. Передачу вела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.